Gepleýär Azatlyk radiosy. Agşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 27-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni Pragda studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Şwitsariýanyň häkimetleri hapa pullary ýuwmakda şüphelenýän futbol retmilerine garşy jinayet işiniň gowdalandygyny habar berýärler. Aşabatda Prezident Berdimuhammedowyň hormatyna gurulýan ýene bir uly obýektiň gurulyşy tamamlanyp barýar.
Arkada dilip aslandyrylan bu sewgä Hytaý Halk Respublikasynyň konsullygynyň öňkü binasynyň ýerleşýän ýerine gurulýar.
Balkan welaýatynyň aky käbir pul alyş çalyş nokatlaryna uzyn nowatlaryň emele gelenligi habar berilýär.
Balkan abadyň valyuta alyş çalyş nokatlarynda ýylada arasynda aýdylýan ýaly propiskasy bolanlar dollar satyn alyp bilýärler.
Adam hukuklaryny goraýan guramalar Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahat etmek üçin Ýewropa parlamentiniň jaýynda ýygnanýarlar.
Türkmenistanda tutsaklaryň gynamalara tedewar edilýänligi hereket azatlygyny aýratyn ýurdun ýurdundaşyna çykmagyna çäklendirmeleriň saklanmagy bilen bagly problemalara üns berilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Şwitsariýanyň häkimetleri 2018-2022-nji ýyllarda boljak futbol boýunça dünýä çempionatlarynyň geçiriljek ýurduny kesgitlemek bilen ilteşikli hapa pullary ýuwmakda we bidudunçylykda şüphelenýän şahslara garşy jinayet işiniň gowdalandygyny habar berýärler. 27-nji maýda Şwitsariýanyň baş prokuratura edarasynyň ýaýradan beýanatynda FIFA-nyň ýagny Halkara Futbol Federasiýasynyň kompýuter ulgamynda saklanýan resmi namalaryň we maglumatlaryň hem ele salynandygy ma'lum edilýär. Halkara Futbol Federasiýasynyň medpuat wekili Walter de Grigorio gysagly gurnulan medpuat konferensiýasynda Şwitsariýanyň korrupsiýa baradaky derňewlerini FIFA-nyň baş sekretary Jerome Walkening we prezident Blatter-iň atlary goşulmady diýdi. Grigorio derňewlere garamadan 29-njy maýda FIFA kongresiniň we täze prezidenti saýlama goýunça ses berişligini geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Owansanyň paýtagty Kabulyň diplomatik sewitinde yerleşýän mehmanhana hüjüm eden ýaralylar bilen hökümet güýçleriniň arasynda uzak ýyja dowam eden çaknyşyklar 27-nji maýda daňdan tamamlandy diýip Owan ministri habar berýär. Bu çaknyşyklaryň netijesinde mehmanhana hüjüm eden 4 hüjümçi öldürildi. Taliban hereketi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Owansanyň içeri işler ministriniň ornatary Ayub Salangeniň Twitter sosial ulumynda beren maglumatyna görä agyr ýaralylar şol sanda granata Mötə raketa atıcılar AK-47 qıtımlı yaraqlar bilen üpçün edilən 4 hücumçinin əxləti həm polisiya bilen olun çaqnışıqların neticəsində öldürülü deyilər. Ovan resmiləri qurun edilən mehmanxananın adını köpçülüğü məlum etmədilər. Ema Ovan və Günvatarın hopsuzluq çeşmələri hücumdə Rabbani mehmanxanasının nişanı alınandığına idiyalar. Bu mehmanxana Ovansanın önkü prezidentinin başqalasının və hədirki daşarı işlər ministri Salahuddin Rabbani'nin eyçiliyindədir. Hital adı bilen hem tanalyan Rabbani mehmanxanasy Owansandaky daşary ýurtlularyň arasynda meşhurlygy eýedir. Adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy öwrüniň 27-nji maýda ýaradan hasabatynda geçen ýyl Israil bilen Palestinanyň arasynda bolan uruşda Hamas Islamçy hereketiniň Gaza dolanyndaky Palestinalylara garşy uruş jinayetlerini amala aşyrandygyny aýdýar. Gaza bilen Israiliň arasynda 50 gün dowam eden şol uruş 2014-nji ýylyň awgust aýynda okatyşygy betetmek barada gelinen ulalaşygyň netijesinde tamamlanypdy. Saglyk resmileri aglawasy paraha dilatyn ibaret 2100-den gowrak Palestinalylaryň helak bolandygyny aýdypdylar. Israil şol çaknyşyklarda 67 eskeriniň we paraha dilatdan 6 raýatynyň ölendigini ma'lum edipdi. Amnesty International guramasynyň hasabatynda Hamas güýçleri Israiliň Gaza garşy harby hüjümleri eden döwründe Israil we beýlekler bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýplanýan Palestinalylara garşy ýowuz alınıp gaçylmalary, gynamalary we bi-kanun öldürmeleri amala aşyrdy diýilýär. Hamas hereketiniň Bot vekili bu hasabaty adalatsyz diýip häsiýetlendirip tanqid etdi. NATO-nun yukarı dereceli komandiri Ukrayna garşı idigderli edilen hücumlar Kiev'in bürün Günvatar'ın harbi bileleşigine koşulmak maksadı bilen öz armiyasını dövrü vaplaştırmak uğrunda edyen tağırlarlarını böğütleyer deyip duyduruş verdi. 27-nji mayda Kiev'de geçirilen qoranış yığınında NATO-nun siyasi ve hopsuzluk meseleleri oyunca başlığı Тери Стаматополос біз Украинаның юзей дуалян хоплы кинчылықларынан хаварлыдыр сейді. Бу аралықты Украин харвысының метбуот векелі оқатышы бесетмек варады феврал айынды Минскта гол ойлан алалышы ғарамадын гүннор Украинада Русия тарапынан гол дөрнян сепаратистлерін еден хүчімінді бір Украин харвысының үлдірленіні ве башады 8 сансының яраланандығына хавар верді. Азык ве ово хожалык урамасынын 27-нче майда чап эден йыллык хасабатында Бирлешен Милletler урамасы дүйнөдө ачлык чеккен адамдардын санына хасап алып башланып бери, бу көрсөтүүчү илкинчи жерде 8 миллиондон хем пета качты дейилер. Урматтуу тыңдаучулар, сиз şu таадын кабир мехим хабарлары менен таанышып алдыңыз. Алар таярлап, диккетиңизди жеткирген мен Сахра. Саатлары кесмеден соң гиплешиңизди хабарлар күнөлүк программабыз менен давам эттиребиз.